Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekusudia kumaliza kabisa mauaji ya wanawake na watoto katika mtaa wa Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo alihakikisha leo siku ya kwanza mjini Kinshasa msemaji wa serikali wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Jimboni Katanga, watu wawili waliuawa na wengi waliumizwa jana siku ya pili mjini Lubumbashi katika mapambano yaliyotokeza kisha mechi ya mpira kati ya timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi na timu ya Sanga Balende ya Mbuji Mai. Wakuu wa kiserikali wanahuzunishwa na hali ile na wanaomba sheria itimizwe. Na muungano wa madereva wa pikipiki katika jimbo la Kasai Mashariki unapinga malipo ya kodi na ulazimisho na chumba cha mapato jimboni humo. Watembeza pikipiki wanalazimisha utio ule wa 1035 ya franga za Kongomani upunguzwe. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikusudia kumaliza kabisa mauaji ya wanawake na watoto katika mtaa wa Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo alijulisha leo siku ya kwanza mjini Kinshasa msemaji wa serikali akiwa pia waziri wa upashaji wa habari wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Lambert Mende alisema ana matumaini kwa uchunguzi utakaopelekea kufungwa kwa wajambazi wanaosumbua raia katika eneo la Beni, akitaja mauaji ya siku ya ine iliyopita. Kwake Lambert Mende, serikali inapanga hatua nyingi za usalama kwa kukomesha hali hiyo ya mauaji katika mtaa wa Beni. Wakati ule jimboni Kivu ya Kaskazini imeripotiwa tena kwamba uchunguzi unaendelea dhidi ya mauaji ya zaidi ya raia wengi na wahuni wa Uganda wa ADF katika mtaa wa Beni. Duru nyingi zinahakikisha kwamba karibu maiti 16 huenda zilivumbuliwa siku ya posho iliyopita katika kijiji cha Tepiomba kwenye umbali wa karibu kilomita 10 na Mavivi. Sekta hiyo inabaki yenye kuzingiwa hadi sasa na wanajeshi wa FARDC wanaoendesha operesheni nyingi. Mengi tuyafata kutoka Goma na mwenzetu Bernard Nyangi.
Duru za shirika la raia pa Beni zahisi kwamba idadi ya wanga huenda iongezeke baada ya operesheni ya FARDC. Duru hizo zinazothibitishwa na duru zimoja za jeshi zabaini kwamba jeshi la taifa liliendesha msako kwenye eneo lile la mto Anzuma. Huko wanamgambo wa saba huenda walishikwa. Na Jumamosi, kwa ruhusa ya kurti kuu la kijeshi, waaskari wakayazika miili 61 ya waasiriwa kijijini Tepiomba, yakipelekea kwa 70 idadi ya waasiriwa waliozikwa tayari kiisha wale 9 waliogunduliwa Ijumaa kijijini Masulukwede. Hadi sasa raia hawaruhusiwi kuwasili vijijini Tepiomba na Kinyamuseo Vemba zinazobaki jangwa kiisha wakazi wao kukimbilia sehemu za Mavivi. Ikumbuke kwamba wachambazi wale wa ADF waliowasili vijijini huko Alhamisi mchana wakivaa sare za kijeshi waliwashambulia kwa panga na masasi wakazi. Shirika la raia la isi kwamba raia wengine zaidi ya 100 bado wakosekana. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Jimboni Katanga, watu wawili waliuawa na wengi waliumizwa jana siku ya Mungu mjini Lumumbashi. Hayo ni matokeo ya mapambano yaliyotokeza kisha mchezo wa mpira kati ya timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi na Sanga Balende ya Mbujimai iliyoshinda mechi hiyo. Walioumizwa walilazwa katika hospitali moja ya mji wa Lubumbashi kwa kupokea matibabu. Wakuu wa kiserikali wanahuzunishwa na hali ile na wanaomba sheria itimizwe. Mengi tuyafuate kutoka Lubumbashi na mwenzetu Denis Mahehu.
Mzozo umejitokeza punde kidogo kabla ya mechi kumalizika. Mashabiki wa kila timu walianza kutupiana mawe. Kwa upande wao, askari polisi walipigwa nao pia mawe wakati walijielekeza sehemu ya Lupopo kwa kurejesha usalama. Wamoja kati yao waliumizwa. Mechi ilipomalizika, askari polisi walifiatua mabomu ya pilipili kusudi kuwashurutisha mashabiki kuondoka kwenye uwanja wa mpira. Kuna wale walifuatiliwa nje ya uwanja. Ni hapo mashabiki wawili waliuawa kwa risasi, wasemavyo viongozi. Watu wane walijeruhiwa vikali. Meya wa mji Lubumbashi aliendesha siku ya kwanza mkutano halmashauri kuhusu mzozo huo wa siku ya Mungu. Viongozi wa timu Lupopo walioshiriki kwenye mkutano huo walistaki askari polisi sababu walitumia mabomu. Pia wao husema kuna watu wengine wawili waliouawa na ambao miili yao haionekani. Askari polisi kwa upande wake aliomba ofisi ya waendesha mashtaka kufuatilia jambo hili. Toka Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Kiongozi wa gazeti Congo News Mike Mukebai ameshtaki katibu mkuu wa koti ya mwito wa Kinshasa Gombe kwa utimizi mbaya. Kapenda Justin anashutumiwa kuharibu miandiko katika gazeti moja ya Congo News, jambo lililotuma mpasha habari anashutumiwa na sheria katika swali lingine. Kesi ya kwanza ya swali hilo la mpya ilifanyika leo siku ya kwanza mbele ya tribunali kuu ya Gombe hapa mjini Kinshasa. Mwakili wa Mike Mukebai, Gerard Ledi, anaojewa hapa kupitia simu na Innocent Olinga.
Mike Mukebai anashutumiwa kwa sababu ingine ambako walitaja jina la kardinali Mosengo. Sababu kuu yenye kuwa maandiko katika gazeti iliyotangazwa iliweza kuchapwa, lakini mtumishi mmoja asiyeruhusiwa alijipatia mamlaka ya kuhakikisha kibarua kile katika hali isiyo halali. Kutokana na njama hiyo, ndio Mike anafuatiliwa na sheria. Upande wa wenye kushtaki umewaza kwamba chumba cha Masambo hakina uwezo wa kuchungua swala hilo, na bwana Kapenda Justin huenda kuwa kiongozi kwenye wizara inayohusika na watumishi wa serikali angeliweza kusambishwa na korti ya mwito, lakini katika kesi hakuna habari iliyojulishwa kuhusu jambo hilo. Ndio maana korti imekusudia kuhairisha swala hilo.
Kwa kifupi, wilayani Ituri, mwanafunzi wa University ya Bunia Yvonne Bamanisa aliyepelekwa nafasi julikana siku ya pili iliyopita alipatikana siku ya posho. Babaye alijulisha kwamba ni saa kenda kisha mchana ndiyo binti wake alirudi nyumbani akisafirishwa kupitia pikipiki, lakini mbele ya hapo aliarifiwa kupitia simu ya mkono na mtu asiyejulikana kuwapo kwa msichana wake upande wa Yambi, mkoa mdogo moja unaopatikana kusini ya Bunia. Yvonne Bamanisa alijulisha kwamba alishikwa na watu waliojificha uso na waliosema lugha ya Kinyarwanda. Jimbo ni Kasai Mashariki. Kwa kumaliza, muungano wa madereva wa pikipiki unapinga uchuru unaolazimishwa na chumba jimboni cha mapato. Kodi hiyo ya 1035 ya faranga za Kongomani inatozwa kwa nguvu tangu jumajana katika mabarabara za mji. Watembeza pikipiki wanalazimisha kodi ile upunguzwe, kama anavyosema kiongozi wao Jose Lufulabo mbele ya mikrofoni ya Esther Ndalafina.
La patente constitue un document nouveau dans le secteur.
Patente ni kodi mpya kwenye sekta la usafirishaji kwa njia la pikipiki. Patente haiandikwe kwenye vibarua vya gari, ni kibarua kia wafanya biashara. Sekta la usafirishaji kwa njia la pikipiki siyo kufanya biashara. Sababu gani watashurutisha watu wakati huu, na japo kuna baki mwezi mmoja juu tufike mwisho wa mwaka? Hatukubali. Tuliuliza kwenye majimbo lingine, walitujulisha kwamba sekta la usafirishaji kwa njia la pikipiki lipe patente. Paka huko kwetu pikipiki moja inalipa pesa zaidi ya 350 la dola za Kimarekani, na japo ni kazi moja tu yenye tunafanya hapa ndani la mji na hapa jimboni. Leo watembeza pikipiki wanaona magumu, wamoja wanalipa patente hii kubei la dola za Kimarekani 30, wengine wanalipa 20 na wengine 15. Pesa hii inaenda wapi na inafanya kazi gani?
Ni pamoja na habari hiyo kutoka Mbujimai, ndiyo tutakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Ni kuwakumbusha kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekusudia kumaliza kabisa mauaji ya wanawake na watoto katika mtaa wa Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo alihakikisha leo siku ya kwanza mjini Kinshasa msemaji wa serikali wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Jimboni Katanga, watu wawili waliuawa na wengi waliumizwa jana siku ya Mungu mjini Lubumbashi katika mapambano yaliyojitokeza kisha mchezo wa mpira kati ya timu ya Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi na Sanga Balende ya Mbujimai. Wakuu wa kiserikali wanahuzunishwa na hali ile na wanaomba sheria itimizwe. Mwishowe, muungano wa madereva wa pikipiki katika jimbo la Kasai ya Mashariki unapinga malipo ya kodi inayolazimishwa na chumba cha mapato jimboni humo. Watembeza pikipiki wanalazimisha uchuru ule wa 1035 za faranga za Kongomani upunguzwe.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.